As years pass, many details in
God,
my life.
Ang madamo nga mga detalye sa akon kabuhi mabudlay nga madumduman apang ang pila sa mga handurawan nga nagkapabilin sing labing maathag nga mo ang magabot na sa amon mga anak. Ang langit daw sa tuman ka malapit. Kakong tingawaon ko daw sarang ko gihapon mapatsyagan sa ito mga balatsyagon sa pagkaligdong kang pagkapatingala nga akon agyan sa kada tiun nga ang kada isa siya itong pinalangga nga mga lapsagin ko. Gusto ko ang mga kabataan sa kapalanubliyon sa Ginoo kilala kag palangga niya kada isa sa himpit na pagpalangga. To ano kasagrado ang responsibilidad ang ginhatag sang aton amay nga langit nun bilang mga ginikanan. Agod magupod sa iya sa pagbulig sa iya, pinili nga mga espiritu nga mangin kasubong sa inhibala niya sa nga sila sarang mangin kasubong. Ining Diyos nun nga peribihiliyo sang pagkadako sang aton mga anak isa katuman kamas dako nga responsibilidad sang sa aton mahimo nga nagaisanon nga wala sing bulig sa Ginoo. Naibalaan niya nga sing gusto kung ano ang kinahanglan nga dapat maibalaan kung aton mga anak kung ano ang dapat nila buhaton kung an sila dapat mangin good makabalik sa ato bang siya nagatag ang iloy kagamay sang pinasahi nga panulin kagiya paagi sa balaan nga kasulatan mga propita niya kag sa balaan nga espiritu sa isa kabugna nga uling adlaw nga paagi kay propitang si Joseph Smith ang Ginoo nagatudlo sa mga kinikanan sa pagtudlo sang ilang mga anak sa paghangop sang doktrina sa paghinulsol pagtuo kay Kristo bunya kag sa dulot sang balaan nga espiritu talupang daa mga Ginoo wala lamang magsiling nga kita magtudlo sang doktrina ang iya mga panulin amo ang magtudlo sa aton mga anak sa paghangop sang doktrina. Sa Salmo, mabasa naton, hatagi ako sang paghangop, kag ako magasunod sa imo layi. Hoo, pagatumanon ko ini sa bugos ko nga tagipusoon. Ang pagtudlo sa aton mga anak sa paghangop, mas labaw sang sa pagpaambit lamang sa mga impormasyon. Ini ang magbulig sa aton mga anak na magkuha sa doktrina pasulod sa ilang mga tagipusoon sa paagi nga inimangin kabayan sa ilang matuod nga pagkatao kagin pakita sa ilang mga pananaw kagbatasan sa bugos nila nga mga kabuhi. Sinipay nagtudlo nga ang papel sa balaan nga espiritu ang magdala sa kamatuuran sa mga tagipusoon sa mga anak sa katawhan ang aton papel bilang mga ginikanan amo ang magbuwat sang ginikanan sang aton masarangan sa pagtugas ng isa kapalibot kundiin ang aton mga anak sara makabatsyag sa impluensya sang espiritu kagdayon magbulig sa ilang mga pakilala sa ilang ginbatsyag. Manumduman ko ang isa katawag sa telepono ang ako na baton pila nakatuoy kag nagligad dalin sa amo anak nga babae nga si Michelle sa malulo nga platsyagon siya nagsiling nay bago ko lang gid nga daw sa madi mapatihan nga inagian kay Ashley. Si Ashley anak niya nga babae lima katuig ang edad sina nga panahon si Michelle naglaragway sa aga bilang isa kaparayan kapag sinuhay sa tunga pananday Ashley kag sa tatlo katuig nga si Andrew ang isa hindi nagpaambit kag isa naman ang pagkatapos ng usayon sila si Michelle naglakat kapag usisa sa lapsag. So wala madugay si Ashley na dalagan kag nagsulod akig nga si Andrew walang pag nagpaambit. Ginapanumdam ni Michelle si Ashley na nangod sa panaag kag ilagin mo sa pang panimalay nga gabi nga mangin mas mabuot sa kada isa. Kinpamangkot niya si Ashley kung balaluyag niya nga mga muyo kag ngayo sa bulig sa amay nga langit na apang si Ashley akig sa gihapon nagsabat hindi. Sa kinpamangkot kung balas siya nagpati nga ang amay na langit nun magsabat sa iya pangamuyo si Ashley nagsiling nga siya wala makaibalo ang iya iloy mga bay nga sa iya pagtilaw ka magpaling panalanggaon nga kaptan ng iya mga kamot kag nagluhod sa iya si Michelle nagpanugyan nga si Ashley sarang magpangayo sa amay nga langit nun sa pagbulig sa kay Andrew nga magpaambit kag magbulig sa iya mga mangin mabuot ang pagunahuna nga ang amay nga langit nun nagabulig sa iya dutay nga utod ng lalaki magpaambit siguro na, nagpasilabo sa luyag ni Ashley kag siya nagsugod nga magpangamuyo una mangayo ang amay nga langit nun magbulig sa kay Andrew nga magpaambit samtang siya nangayo nga buligan siya nga mangin mabuot siya nagsugod nga maghibig tapos ni Ashley ang iya pangamuyo nga nagsandig sa iya ulo sa abaga sang iya iloy kung kugos siya ni Michelle kagin pamangkot kung nga siya nakibi si Ashley nagsabat nga siya wala na kay balo ang iya iloy nagsiling siguro na ibalan ko kung nga nagkaibi ka maayo ba lang imo nabatsyagan naganda si Ashley kag nagkaparayon ang iya iloy ini ang mga espiritu nga nagbulig sa imo nga makabatsyag sa sing kasubong sini ini ang paagi sang amay nga langit nga maghambal sa imo nga siya nagkapalangga ka nagkabulig sa imo. Kinpamangkot niya si Ashley kung siya magpati sini kung siya nagpati nga ang langiton nga amay sarang nagabulig sa iya. Puno si mga luwa nga jutay nga mga mata si Ashley nagsiling nga siya nagpati. Kung kaisa kinakagamhan nga paagi sa pagtudlo sa aton mga anak sa paghangop sa sakadoktrina mo ang pagtudlo sa kabilogan sang kung ano nga ilan inaagyan sa sinang higayon. Ini mga higayon basta na lang nagakatabo. Wala ginaplano kag nagakatabo sa kinaanda nga pagpangabuhi sa panimalay ang mga ini nagaabot kag madasi kag naghalin gani dapat kita manginhanda kag magkilala sa isa kay higayon. yun sa pagtudlo ko ng atong mga anak. Nagapalapit sa aton may pamangkot kung nagapalaka kung sila may mga problema sa pagpakigugyon sa mga utod o kung mga abiyan, kung sila dapat magdumala sa ilakaakig, kung sila mas nakasayop o kung sila nakakinglan ng magpamatod. Kanda kung magpatugol sa Espiritu nga mag-iasa sa mga kimtangan ng aton mga anak magatudloan nga mas dako nga epekto paghangop. Kasubong sa pagka-importante ang mga higayon sa pagtudlo nag-aabot sa tanong tilumpang na nato na kinaplano ang kinanan nga kahigwatan kasubong sa panimalay nga pangamuyo pagtuon sa kasulatan pagpanimalay nga gabi sa puloyan kagipan pa nga mga kahigwatan sa panimalay. Sa kada kimtangan sa pagtudlo ang tanan nga gintunaan paghangop kinakalabing maayong nga ginamuma sa isa kapalibot sa pag-inabanay pagpalangga kundi ang Espiritu yara. Mga duha ka bulan antes mangin walo ka tuig ang iya mga anak ang isa ka amay nagtiganas ang isa ka tion kada semana sa paganda sa ila para sa bunyag. Ang iya anak nga babae nagsilinga ang iya na ang iya natuka ang iya amay naghatag sa iya sang isa ka journal kag sila ululupod nga naglingkod nga sila la mga duha nagambalanay kag nagpaambit sa mga balatsyakon na nangul sa prinsipyo sa ebanghelyo. Kinpadibuo niya ang amay sang isa ka laragway para sa panudlo samtang sila nagpadayon. Ini napakita sa kabuhi ang testere sa kalibutan sa kabuhi sa sining kalibutan sa kada buluhaton nga kinanglan niya buluhaton pagbalis ang amay sa langiton. Ang amay nagpamatuol sa iya nanungol sa kada bayan sa plano sa kaluwasan sa tangitulo niya. Sa ang iya anak na babae nagdumdum liwat sining ginagiyan sa iya dako na siya nagsiling. Hindi ko ginmalimtan ang pagpalangga ang akong napatsyagan halin sa akong amay samtang siya nagupod sa akong sinang tiyo nagkapati ako nga inang inagiyan isa kadako nga ginatunaan na akong may isa kapamang pamatuod na nangod sa ipangiliyo sa akong nabunyagan. Ang pagtudlo para sa paghangop nagkakinahanglan sa patuod kag maupod nga pagpanikasog ini ang pinakahanglan pagtudlo paagi sa pulong kag paagi sa halimbawa kapilabis paagi sa pagbulig sa aton mga anak sa pagtuman sa lanaybalaan. Si Presidente Harold Billy nagtudlo, kung wala makita ng isa ka prinsipyo sa ebanghelyo sa binuhatan, mas mabudlay na patiyan ina nga prinsipyo. Una ko nga natunaan ang magpangamuyo paagi sa pagluhod pod sa akon panimalay. Isa ka pang panimalay nga pangamuyo, gintuduan ako sa nahimbalan nga pagpangamuyo samtang ako nagpa mati sa akon mga ginikanan nga nagpangamuyo kag samtang inabligan nila akong maghimo sa akon unang pangamuyo. Nahibalaan ko nga ako sarang magkikambal sa amay nga langiton kag magpangayo sa pagiya. Patud ko nga kada aga akon iloy kag amoy nga amay tipon palibot sa lamis sa kusina antes magpamahaw. Kag kami magluhod magpanimalay nga pangamuyo. Nagpangamuyo kami sa kada pagkaon. Sa gabi antes magtulog kami lulupod nga nagluhod sa sala kag nagtapos sa adlaw paagi sa pangpanimalay nga pangamuyo. Bisan nga na madamo ang akon dinahangpan nga sa pangamuyo bilang isa kabata. Ini nangin kabahin kinsang akon kabuhi nga ini nagapabilin upod sa akon nagaparayon sa gihapon ako sa paghibalo kag ang akon paghangop nanungod sa gahoms ang pangamuyo sa gihapon nagaparayon sa paglambo. Si Elder Jeffrey R. Holland nagsiling, kita tanan nakahangop nga ang kadalagan sang mensahe sang ebanghelyo nagasalig sa pagtudlo sini kagdayon na hangpan kagdayon gintuman sa isa ka paagi nga ang promesa sang kalipayan sini sang kaluwasan sarang matabo. Pagtuon lubos na hangpan ang mga doktrina ang ebanghelyo sa ka proseso kag nagaabot dinalan sa dinalan pagsulundan sa pagsulundan jutay dere kag jutay didto samtang ang mga anak nagatuon kag nagabuhat sa ilang nahibal-an ang ila paghangop nagalapad kundi nagapadulong sa dugang at tinun-an dugang nga binuhatan kag bisan isa ka mas dako kag dugang nga nagapabilin nga paghangop. Sarang naton may balaan ang aton mga anak nagasugod sa paghangop sa doktrina kung ini makita naton sa ilang mga pananaw ka mga binuhatan luwas sa mga pampamahog sa sagwa o kung mga padya samtang ang aton mga anak magtuon sa paghangop sa mga doktrina sa ang ebanghelyo sila mangindugang nga makasalig sa kaugalingon kagdugang mga responsable sila manginbahin sa sabat sa mga pagpamangkot sa panimalay kag maghimo sa isa ka maayo nga bulig sa palibot sa puloyan kag sa kadalagan sa aton panimalay magatud lo kita sa aton mga anak paghangop samtang ginahingalita nato ng kadag higayon sa pagtudlo pagdapit sa espiritu pagpakita sang halimbawa kang magbulig sa ilang mga magtuman sa ilang natunan. Kung kita nato nagatulok sa mga mata sang isa ka dutay nga lapsag kita ginapahanumdam sang isa ka hambahanon ako anak sang Dios kagani dako ang akon nga kinahanglan tabangi ako kag maghangop sa iya mga pulong sa wala pa ini mangintum tuman ka ulihi, tuyuti, tuytoy ako, giyahi ako, maglakat sa luyo ko. Tabangi ako nga mamasapuan ko ang dalan, tudlooy ako sang tanan ko nga dapat himuon, agud mga buwi nga kaupol sa ilapila kaadlaw, kapay nga buhaton naton sa ngalan ni Kristo. Amen.